Psalm 33. Davidi, cum immutavit vultum suum, coram ac melec, et dimisi Deum et abiit. Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo. In Domino laudabitur anima mea, audiant mansueti et laetantur. Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen eius in idipsum. Exquisivi Dominum, et exaudivit me, et ex omnibus tribulationibus meis, et epuit me. Accediti ad eum, et illumina mini, et facias vestre non confundentur. Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit Deum, et de omnibus tribulationibus eius salvavit eum. Imitet Angelus Domini in circuitu timentium eum et eripiet eius. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in eo. Timete Dominum omnes sancti eius. Coniam non est in opia, timentibus eum. Divites, ejuerunt et esurierunt, inquirentes autem Dominum, non minuentur omnibono. Venite, filii, audite me, timorum Domini docebo vos. Quis est homo qui vult vitam? Diligi dies, videre bonus. Prohibe linguam tuam a malo, et labia tua ne locuanto dolum. Diverta a malo, et fac bonum. Inquire pacem, et persequere eam. Oculi Domini super justos, et aures eius in precis eorum. Vultus autem Domini super facientes mala. Eperda de terra memoriam eorum. Clamavero justi, et Dominus exaudivi Deus, et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos. Juxta est Dominus, iis qui tribulato sunt corde, et humilis spiritu salvabit. Multae tribulationis justorum, et de omnibus is liberabit eos Dominus. Custodi Dominus omnia ossa mea eorum, unum ex is non contaretur, mors peccatorum pessima, et qui odorunt justum delinquent. Redimet Dominus animas servorum suorum, et non delinquent omnes qui sperant in eo.